Rock on Idiot Sky Podcast วิชาดนตรีพ่อสังเขป
Korn Limp Bizkit Linkin Park Slipknot Evanescenceเมื่อพูดถึงวงดนตรีเหล่านี้บรรดาวัยรุ่นยุคมิเลเนียมแล้วก็ช่วงยุคปี2000นะฮะต่อให้คุณไม่ได้เป็นชาวเมทัลเพลงของพวกเขาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของคุณอยู่บ้างแน่ๆนะครับนี่คือดนตรีนูเมทัลครับแนวดนตรีที่ทั้งถูกรักและถูกเกลียดมากที่สุดสวัสดีครับผมบอมสวาทินหรือดีเจบอมแห่ง Rock On Radio ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock On Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปพจนานุกรมดนตรีสำหรับคอเพลงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของซีนดนตรีที่มีสีสันมากๆยุคนึงเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นซีนท้ายๆของสายร็อกสายเมทัลที่ขึ้นมาเป็นกระแสหลักเลยนะครับนั่นก็คือนูเมทัลนั่นเองนะครับก่อนอื่นคำว่า New Metal นะครับก็เป็นการสมาทคำสองคำระหว่างคำว่า New แล้วก็คำว่า Metal นะฮะรวมกันเป็น New Metal ซึ่งดนตรีแนวนี้เนี่ยจะรุ่งเรืองสุดๆอยู่ในช่วงยุคต้น2000นะฮะNew Metal เนี่ยถือว่าเป็นแนวย่อยของดนตรีในสาย Alternative Metal นะครับมันมีความผสมผสานความหลากหลายเอาไว้รวมกันนะครับจุดเด่นๆของดนตรีแนวนี้นะครับก็คือความเป็น groove metal นะฮะก่อนหน้านั้นเพลง metal เนี่ยพัฒนาไปถึงจุดที่มันเร็วเล่นแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่า new metal เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เน้นจังหวะที่กระชับคล้ายกับฟังหรือว่า hip hop นะฮะโดยเฉพาะเสียง groove ของเบสกับกลองเนี่ยก็จะมีการ slap มีการเล่นกระตุกหน่วงๆหน่อยนะฮะซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นจังหวะควบตะลุยสไตล์ blast beatหรือว่าพวกสองกระเดื่องรัวๆแบบสไตล์ trash metal เท่าไหร่นะฮะมาที่เสียงร้องนะฮะก็จะมีทั้งการร้องการแรปนะฮะมีสกรีมและมีการสำรอกแบบโทนต่ำผสมผสานกันไปนะครับกีตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับก็เป็นการจูนสายต่ำนะครับก็ดรอปต่ำเรียกว่าต่ำกว่า E ไป D ไปจนถึง B เลยนะฮะรวมถึงการโซโล่กีตาร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นอกจากนี้ก็จะยังมีบางวงเขาจะมีพวก DJมี turntable นะฮะโดยเฉพาะวงที่ได้รับอิทธิพลจากฮิปฮอปเข้ามารวมถึงการใช้ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ในวงที่มีความเป็นอินดัสเทรียลผสมเข้ามานะครับมาที่แฟชั่นกันบ้างนะฮะแฟชั่นของชาวนูเมทัลนี่เราก็จะนึกถึงบรรดาเสื้อผ้าแบรนด์กีฬานะฮะในช่วงนั้นจะเห็นคนนิยมใส่ Adidas Puma นะครับกางเกงแบ็คกี้ตัวใหญ่ๆหน่อยหมวกเบสบอลแคปนะครับทำผมนี่ก็จะเดรดล็อกบ้างหรือไม่ก็ปั่นผมเป็นแหลมๆนะฮะทำสีผมก็มีแล้วก็อีกเอกลักษณ์หนึ่งก็จะชอบไว้เข่าแพะกันนะฮะพอจะนึกออกใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูที่อิทธิพลของดนตรีนูเมทัลที่พวกเขาได้รับกันบ้างนะฮะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปสักรุ่นหนึ่งก่อนที่จะมาถึงช่วงยุคนูเมทัลนั่นก็คือดนตรีในช่วงยุค90นั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนี่สามารถย้อนไปฟังพอดแคสต์ตอนที่แล้วได้นะฮะในช่วงนั้นดนตรีเมทัลนะครับมีการปรับตัวนะครับมีการพยายามสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามามีการผสมผสานดนตรีแนวอื่นเข้ามาในเพลงเมทัลแท้ๆนะฮะอย่างที่เห็นได้จากวงอย่าง Faith No More นะครับบางวงก็มีการเอาฟังมาผสมทรัชก็มีอย่าง Suicidal Tendencies นะฮะ PrimusRed Hot Chili Peppers วงพวกนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากฟังทั้งสิ้นนะฮะรวมไปจนถึงบางวงก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นฮาร์ดคอร์อย่าง Helmet นะฮะรวมถึง Rage Against the Machine To Biohazard ช่วงนั้นนี่หลากหลายมากนะฮะมีวง Industrial อย่าง Nine Inch Nails White Zombie ไปจนถึง Fear Factory ด้วยคือวงพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเหมือนกันเลยเขาเล่นคนละแบบเลยแต่ว่าตอนยุคนั้นเนี่ยเรียกรวมๆว่า Alternative Metalซึ่งวงคอนที่เกิดขึ้นในยุคนั้นน่ะก็ถูกจัดเป็นอัลเทอร์เนทีฟเมทัลในช่วงแรกๆเหมือนกันนะฮะมาดูพวกวงที่เป็นสายทรัชเดธสปีดที่โหดๆสมัยก่อนนะฮะก็เริ่มมาเล่นดนตรีในจังหวะจากคนที่เป็นกรูฟเมทัลมากขึ้นนะฮะอย่างจะเห็นได้อย่างชุดหลังๆของเซปูตูร่านะฮะหรือว่าเมทัลลิก้ารวมไปจนถึงแพนเทราแล้วก็แมชชีนเฮดเองด้วยนะครับศิลปินฮิปฮอปก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อนิวเมทัลด้วยนะฮะโดยเฉพาะศิลปินฮิปฮอปอย่างรุ่นประมาณสัก Run DMC LL Cool J Beastie Boys รวมไปจนถึง Public Enemy แล้วก็ NWA นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงจุดกำเนิด ของดนตรีนูเมทัลนะครับเราจะนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากวงคอนเป็นวงแรกนะฮะวงนี้ผุดขึ้นมาเลยในช่วงปี1993เนี่ยพวกเขาเริ่มออก EP ชุดแรกที่ยังเป็นแค่เดโมอยู่เลยนะฮะก็ชื่อชุดว่า Neither Mayer's Mind นะครับจริงๆชุดนั้นผมสารภาพเลยยังไม่ได้ฟังพวกเขานะฮะตอนนั้นพวกเขาเนี่ยยังตระเวนทัวร์เป็นวงเปิดให้กับบรรดาวงอย่าง Biohazard หรือไม่ก็ House of Pain อยู่เลยนะครับได้ยินว่าตอนนั้นเล่นฟรีด้วยก็มีนะฮะจนกระทั่งมาถึงการได้เริ่มทำอัลบั้มเต็มนะครับอัลบั้มเต็มของพวกเขาชุดแรกเนี่ยได้รับการโปรดิวซ์โดยรอสโรบินสันนะครับซึ่งถือได้ว่ามีฉายาว่าบิดาแห่งนูเมทัลเลยนะครับเพราะว่าเขาโปรดิวซ์บรรดาวงนูเมทัลดังๆในยุคนั้นออกมามากมายเลยนะครับอัลบั้มแรกที่เป็นอัลบั้มเต็มของคอนในปี1994ชื่อเดียวกับชื่อวงนะฮะชื่ออัลบั้มก็ถูกจับตามองด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ที่ยานต่ำแต่ว่าบีทเนี่ยกระชับนะครับผสมเสียงร้องที่มีทั้งความเกรี้ยวกราดแล้วก็สามารถร้องเป็นแร็ปได้ด้วยนะฮะในชุดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถขึ้นไปอยู่ที่อันดับ72บนบิลบอร์ด200นะครับคอนอัลบั้มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างมากแต่ก็เหมือนเป็นการจุดระเบิดให้กับซีนนี้นะฮะโดยเฉพาะแฟนๆดนตรีนะฮะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังรออะไรแบบนี้อยู่นะครับคือแฟนนูเมทัลเนี่ยในยุคนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงทรัชเมทัลเนี่ยเหมาะกับเขาอาจจะฟังทรัชฟังเดสแล้วมันหนักเกินไปแล้วพวกเขาก็อาจจะแบบไม่ใช่พวกชาวเมทัลจ๋าๆนะฮะยังชอบเล่นสเก็ตชอบดูหนังไซไฟอะไรแบบนี้กันอยู่เลยไม่ได้บูชาซาตานอะไรอย่างนั้นนะฮะในขณะเดียวกันอีกซีนนึงที่เป็นพวกอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันก็เป็นซีนที่ดูเหมือนพวกเขาก็เป็นคนนอกอีกแหละก็มันเป็นซีนของคนเก๋ๆเท่ๆเซอร์ๆดูเป็นปัญญาชนมึนๆคิดอะไรซับซ้อนนะฮะแล้วก็ดนตรีมันก็ไม่ได้แบบสุดเหวี่ยงเหมือนพวกเขาแถมก็แอบรู้สึกว่าอัลเทอร์เนทีฟก็อาจจะเหยียดๆคนกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่านูเมทัลเนี่ยเป็นการรวมบรรดาเด็กมีปัญหาของสังคมที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมารวมกันนะฮะในช่วงนั้นมีวงดนตรีสไตล์นี้เกิดขึ้นตามคอนมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Limp Bizkit, Sugar Ray, Slipknot คือจริงๆ Slipknot เนี่ยทางวงเคยบอกว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่นูเมทัลซึ่งผมก็แอบเห็นด้วยนะครับเพราะว่าวงเนี่ยอย่างนึงเลยที่ไม่เหมือนนูเมทัลวงอื่นก็คือมีการเล่นบลาสบีทนะฮะแล้วเพลงก็ค่อนข้างหนักกว่านูเมทัลพอสมควรแต่คิดว่าแฟนๆนูเมทัลส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนสลิปน็อตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแพ็คพวกเขารวมเอาไว้ในยุคนี้ Deftones ชุดแรกนะฮะก็พวกเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ตัวเองอยู่ในซีนนูเมทัลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพวกเขาก็เกิดขึ้นมาในยุคเดียวกันแต่ว่าตอนช่วงออกอัลบั้มต่อไปอย่าง White Pony เนี่ยก็เรียกได้ว่า Deftones ก็มีที่ยืนของตัวเองที่ชัดเจนที่ออกมาจากนูเมทัลแต่เป็นวงที่แฟนนูเมทัลก็ชื่นชอบเช่นเดียวกับ Slipknot นอกจากนี้ยังมีวงอย่าง Papa Roach นะฮะแล้วก็ Cold Chamber Cold Chamber เนี่ยน่าจะถือเป็นวงแรกที่เรียกตัวเองอย่างเต็มปากเต็มคำว่านูเมทัลนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าในสมัยช่วงที่แนวดนตรีอะไรมันเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยวงดนตรีเขาวงที่เป็นวงตั้งต้นอย่างคอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดนตรีแนวอะไรใช่ไหมฮะนูเมทัลนี่มันน่าจะเป็นชื่อเรียกที่เกิดมาจากนักวิจารณ์มากกว่านะครับมาดูทางด้านวงเซปูตูราบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมูฟเมนท์ที่น่าสนใจนะครับจริงๆพวกเขามีความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ช่วงอัลบั้ม Chaos AD แล้วนะฮะแล้วอัลบั้มถัดมาอย่าง Roots เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลจากนูเมทัลมาอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะตอนหลัง Max Cavalera นักร้องนำเนี่ยก็ลาออกมานะฮะไปตั้งวง Soulfly ทีนี้เล่นนูเมทัลกันเต็มๆเลยนะครับมีอีกจุดนึงที่เป็นถือว่าเขาเรียกว่าจุดระเบิดของซีนนูเมทัลอย่างสำคัญนั่นก็คืองานเทศกาลดนตรีของป้าออซซี่ออสบอร์นที่ชื่อว่า Ozzfest นะครับที่เรียกได้ว่ารวบรวมบรรดาวงดนตรีในเจเนอเรชันเดียวกันเนี้ยไปทัวร์นะฮะก็เหมือนเรียกได้ว่าเป็นการย้ำการแจ้งเกิดของซีนนี้เข้าไปใหญ่และเมื่อถึงอัลบั้มที่2ของคอนอย่าง Life is Peachy ในปี1996อัลบั้มนี้ของพวกเขาขึ้นไปถึงอันดับที่3บน Billboard 200นะครับและกระแสนูเมทัลก็พุ่งขึ้นสู่กระแสหลักอย่างเป็นทางการล่วงเข้าสู่ช่วงปลายยุค90อย่างปี98ข้ามไปจนถึงปี2003ช่วงนี้ถือว่าเป็นยุคทองของนูเมทัลนะครับอัลบั้มชุดที่3ของคอนอย่าง Follow the Leader ที่มีเพลง Freak on a Leash God Alive ขึ้นไปถึงอันดับที่1ของบิลบอร์ดจนได้และก็ขายได้ถึง5แพลตินัมนะฮะ Limp Bizkit ก็ไม่แพ้กันจริงๆตอนช่วงอัลบั้มแรกอย่าง3 Dollar Bill ยาวเนี่ยก็ยังไม่มีเพลงฮิตมากจะมีเพลงอย่าง Faith ซึ่งมันก็ไม่ใช่เพลงของพวกเขามันเป็นเพลง cover นะครับก่อนที่จะมาถึงชุดที่2อย่าง Significant Others เนี่ยเพลง Nookie คราวนี้ดังของจริงนะครับและอัลบั้มนี้ก็ขึ้นถึงอันดับที่1บน Billboard เช่นเดียวกันและLimp Bizkit เนี่ยโด่งดังขึ้นไปใหญ่กับอัลบั้มอย่าง Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water โอ้ชื่ออัลบั้มยาวเหลือเกินผมเรียกสั้นๆว่า Chocolate Starfish นะครับอัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงฮิตมากเลยไม่ว่าจะเป็น Rollin My Generation หรือว่า Take a Look Around เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเพราะว่าประกอบเป็นซาวด์แทร็กประกอบหนัง Mission Impossible ด้วยนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจาก Ozfest ในช่วงนั้นแล้วก็จะมีพวกทัวร์คอนเสิร์ตอื่นๆที่ส่งเสริมซีนนี้ไม่ว่าจะเป็น Family Value Tour รวมไปจนถึงงาน Woodstock 1999ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานประกาศศักดาของนูเมทัลว่าพวกเขาอยู่ถึงจุดสูงสุดของวงการแล้วในตอนนั้นนะครับในช่วงนี้หลายวงเริ่มทำยอดขายได้มากมายแล้วก็อยู่บนสื่อ MTV พอๆกับศิลปินป๊อปนะครับไม่ว่าจะเป็นวง POD Kid Rock Godsmack Incubus RG7 Dust แล้วก็ช่วงปลายปี2000ครับมีวงน้องใหม่วงหนึ่งที่ชื่อว่า Linkin Park พวกเขาออกอัลบั้มที่สำคัญที่ชื่อว่า Hybrid Theory นะครับอัลบั้มนี้เนี่ยมีความแปลกจากนูเมทัลอื่นๆด้วยกันก็คือพวกเขามีการร้องแร็ปสลับกับเมโลดี้ที่สวยงามนะครับทำให้เพลงชุดนี้เนี่ยน่าจะฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปด้วยเรียกได้ว่าฮิตเกือบยกอัลบั้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง One Step Closer Crawling Paper Cut แล้วก็แน่นอน In The End นะครับพวกเขาอัลบั้มเนี่ยขายดียิ่งกว่าบอยแบนด์อย่าง NSYNC ในช่วงเวลาเดียวกันอีกนะฮะช่วงนั้นก็ยังมีวงนูเมทัลแจ้งเกิดตาม Linkin Park มาอีกนะครับมี Crazy Town มี Stein นะฮะ Alien Ant Farm System of a Down Drowning Pool ชื่อพวกนี้คุ้นทั้งนั้นนะฮะถึงแม้หลายวงอาจจะเป็น One Hit Wonder ก็ตาม Linkin Park ยังประสบความสำเร็จต่อเนื่องกับอัลบั้มที่2อย่าง Meteora นะครับแล้วก็พร้อมๆกับ Evanescence ก็โด่งดังขึ้นมาในเพลง Bring Me To Life หลายคนคงจำได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งล่วงเข้าสู่จุดอิ่มตัวของ Nu Metal ครับเรียกได้ว่าเป็นซีนดนตรีที่พีคเร็วแต่ก็ตกต่ำเร็วจนน่าตกใจเช่นเดียวกันหลังปี2003เป็นต้นมานะครับLimp Bizkit ออกอัลบั้มชุดที่4 Results May Vary คงจำกันได้ว่า Wes Borland มือกีตาร์คู่บุญของวงเนี่ยออกจากวงส่วนวงคอนชุดที่6ก็ชื่อชุดว่า Take a Look in the Mirror ก็เป็นอัลบั้มที่ทำยอดขายได้ถึงแม้จะไม่น้อยแต่เมื่อเทียบกับชุดก่อนๆของเขาที่ผ่านมามันก็เทียบกันไม่ได้สาเหตุหลักๆของนูเมทัลที่มันตกต่ำก็มีหลายๆสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือเป็นเพราะความสำเร็จของมันเองหลังจากที่นูเมทัลเนี่ยเฟื่องมากๆก็เลยทำให้บรรดาวงใหม่ๆเนี่ยพยายามทำตัวเป็นวงนูเมทัลหมดเลยนะครับบางวงก็พยายามจะแรปพยายามจะเกรี้ยวกราดแบบโจนาธานเดวิสแล้วก็ทำลุคให้เหมือนวงรุ่นพี่ซึ่งพวกเราเองในยุคนั้นก็คงจะพอจะรู้สึกได้ว่าหลายวงมันก็ดูปลอมเหมือนกันนะครับบางวงมาเพลงเดียวแล้วก็หายไปเลยส่วนนักวิจารณ์เนี่ยนักวิจารณ์ที่พวกเขาจริงๆไม่เคยชื่นชอบนูเมทัลเลยด้วยซ้ำไม่รู้เพราะอะไรนะครับพวกเขาค่อนข้างดูถูกนูเมทัลแล้วก็ไม่ให้คุณค่ามันเท่าที่ควรนับตั้งแต่วันแรกที่ซีนี้มันกำเนิดมาได้ซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาแบบปุบปับเมื่อเทียบกับซีนดนตรีอื่นคือว่าผมต้องอธิบายอันนี้นิดหนึ่งคือซีนดนตรีที่ค่อยๆโด่งดังขึ้นมาส่วนใหญ่มันจะมีสตอรี่มีประวัติศาสตร์เล่นกันในคลับอินดี้เล็กๆมีการส่งต่อวงกันมาเล่นปูทางกันมาเป็น10ปีค่อยๆดังค่อยๆดังแต่ในขณะที่นูเมทัลเนี่ยประวัติศาสตร์มันเริ่มต้นที่คอนมาแล้วจ้าแล้วก็บึ้มทุกอย่างก็โด่งดังขึ้นมาเลยนะฮะเหมือนทำให้บรรดานักวิจารณ์ก็อาจจะมองว่าโอ้นี่มันแบบดูเป็นเปลือกๆไปนิดนึงนะครับแต่เขาวิจารณ์แรงจริงนะฮะลูซี่โจนส์จากNME Magazine เนี่ยเรียกนูเมทัลว่า The Worst Genre of All Time โอ้โหเป็นแนวดนตรีที่แย่ที่สุดตลอดกาลนักเขียนอย่าง Gary Sharp ยังนะครับ Gary Sharp ยังขออภัยเขาพูดถึงนูเมทัลว่าเป็นดนตรีที่งี่เง่าแล้วก็ตกต่ำสิ้นดีโชคดีที่พวกมันมาเร็วไปเร็วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปนะฮะ เราคงจะพอนึกออกว่าไม่เคยมีนักวิจารณ์คนไหนที่ออกมาชมคอนชมลิมบิสกิตอัลบั้มไหนเลยแม้แต่อัลบั้มที่แบบดังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่นูเมทัลเริ่มตกต่ำนะครับบรรดานักวิจารณ์เหล่านี้พร้อมที่จะซ้ำเติมมันให้จมดินเลยทีเดียวอีกด้านนึงที่ทำให้นูเมทัลซีนนี้จบเร็วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าวงหลายๆวงเริ่มเปลี่ยนแนวทางนะครับอย่าง Slipknot นี่ชัดเจนมากหลังจากชุดแรกเนี่ย Corey Taylor ยังมีการร้องแบบแรปหรือว่ามีท่อนริฟแบบนูเมทัลให้เห็นบ้างถึงแม้มันอาจจะเร็วกว่านูเมทัลปกติอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าชุดต่อๆมาเนี่ยพวกเขาห่างไกลนูเมทัลขึ้นไปทุกทีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างชุด3นี่มีโซโล่กีตาร์แล้วนะฮะวงอย่าง Papa Roach Disturbed Drowning Pool ก็เริ่มเปลี่ยนแนวไปสู่ความเป็นเฮฟวี่เมทัลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอัลบั้มที่3ของ Linkin Park อย่าง Minutes to Midnight นะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นการปิดฉากการเป็นวงนูเมทัลของพวกเขาไปเลยจริงๆผมตกใจมากนะตอนที่ได้ดูมิวสิควิดีโอเพลงนี้และเห็นไมชิโนดะสะพายกีตาร์แล้ววงแบบใส่เสื้อหนังอะไรเงี้ยผมเฮ้ยมันดูยังไงมันก็ไม่ชินเลยในเพลง What I've Done น่าจะพอจำกันได้นะครับก็ทีนี้อีกเรื่องนึงที่นูเมทัลตกต่ำก็คือมันมีการมาถึงของสิ่งใหม่นะครับก็มีซีนดนตรีอื่นๆที่เข้ามาในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอีโมหรือว่าจะเป็นเมทัลคอร์นะฮะเด็กรุ่นใหม่ๆก็ไปฟังอะไรแบบนั้นมากขึ้นส่วนพวกสายคนกิ๊บเก๋เขาก็มาตื่นเต้นกับพวกแบบโพสต์พังรีไวเวลเท่ๆอย่างเจ็ตหรือไม่ก็พวก The Darkness นะครับและในยุคนี้นี่เองเนี่ยนูเมทัลก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องตลกแล้วก็เชยเอาไว้มาล้อเลียนกันไปแล้วนะครับเรียกได้ว่ามาเร็วไปเร็วแต่มันชิงมรดกเอาไว้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสักช่วงยุค2010เนี่ยวงสายเมทัลคอร์เดดคอร์ที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยเริ่มใส่ท่อนที่มันมีความคล้ายนูเมทัลเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็น Suicide Silence นะครับ The Background of Mice and Men พวกนี้เนี่ยพวกเขาดึงท่อนของนูเมทัลมาใช้ก็เป็นไปได้ครับไม่เหนือความคาดหมายเพราะว่าวงพวกนี้คิดว่าพวกเขาน่าจะเริ่มต้นทำวงดนตรีแล้วก็เติบโตมากับการฟังเพลงนูเมทัลเพราะว่าสไตล์ของนูเมทัลในตอนที่มันดังเนี่ยมันเข้าถึงคนที่อยู่ในวงกว้างหมดเลยนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยพูดอย่างไม่อายไม่สนว่านักวิจารณ์จะบอกว่ามันห่วยยังไงพวกเขาเทิดทูนนูเมทัลด้วยซ้ำนะฮะในช่วงปีประมาณตั้งแต่2010เป็นต้นมาก็ในช่วงเวลานี้อาจจะจำกันได้นะฮะมันทำให้บรรดาวงคอนวงพวกลิมบิสกิตอะไรพวกนี้ก็เริ่มกลับมาแอคทีฟอีกครั้งด้วยนะครับอีกหนึ่งมรดกที่เราจะพูดถึงนูเมทัลแล้วเราก็รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดสำคัญนั่นก็คือการดรอปสายต่ำนะครับก็ดรอปสายทูนบีหรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นแล้วก็การทำให้กีตาร์7สายแล้วก็8สายถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆกีตาร์7สายมันมีมาตั้งแต่ช่วงยุคสตีฟไวอะไรพวกนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นแต่พอคอนมาใช้เนี่ยไอบาเนสผมว่าต้องมอบโล่ให้กับยอดขายกีตาร์7สายเลยนะฮะแล้วมันก็วิธีการดรอปสายต่ำเนี่ยยังส่งผลต่อบรรดาวงเมทัลสมัยใหม่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเมทัลคอร์ไปจนถึงเจนเลยนะครับและนี่ก็คือยุคสมัยของนูเมทัลนะครับผมได้สรุปจุดเริ่มต้นแล้วจุดเสื่อมถอยแล้วก็จุดสิ้นสุดเอาไว้นะครับสำหรับคุณคิดว่าอะไรคือความทรงจำเกี่ยวกับยุคนูเมทัลและวงนูเมทัลที่คุณชื่นชอบที่สุดคือวงไหนแล้วกลับมาพบกับ Rock on Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปตอนต่อไปได้ทาง www.hoodiepodcast.com Spotify Podbean Apple Podcast และ SoundCloud ช่อง Hoodie Podcast หรือว่าทาง YouTube และ Daily Motion ของช่อง BEC Tero Radio สำหรับวันนี้ DJ บอมหรือว่าบอมสุวัฒน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie